Viltu heyra sögunni þegar að brúðguminn hætti gleymdi að mæta?
Heyrðu, já, segðu mér það.
Ég hef nú frásögn að því að voru, ég var, byrna, ég, þá var nú, þau voru nú eldri heldur en ég fóstur sískinu eða uppbyrðu sískinu. Þau sögðu mér söguna, hann, það stóð til brúðköf í bæjarkirkju. Þegar að, átt að, til átt að taka þá var brúðguminn tindur, brúðin. Komin í skartið hvert að það hefur nú verið mikið búningur þá var hann ekki mættur og hún var orðin og þreyjufull og fann að gráta því að hann var týndur þá voru sendir menn að leitað maður og þá fannst hann út í túni hann hefði þá einhver kirkjugesta bauð honum og brakða á flöskun þegar hann stóðst ekki mátið og þá sér hressingu og okkur lendi að koma Það var réttum tíma, en það var nú vandræða laust, það var ekki eins og þegar að ekki eins vandlifað eins og hjá hirðinu, þegar þetta annað prinsessan veldi við mannsinn í veislunni, það var ekki eins og
Hver var þetta? Vildi það nokkuð sögunni, hver þetta hefði verið?
Já, ég nefna það ekki
Það fyrir ekkit lengra
Nei, hann, ég Magnús brúðum hennur dáin fyrir mörgum árum
Magnús, hvers svo?
Erlindsson, held ég
Já
En svona hann sett sér þvarkall, held ég Svo þekkti það þetta fóstursýkinu, þá var dálítið eldri heldur ég og þetta var fyrir mitt minni en þeim var það minni stætt af því að Þetta var dalti óvenjulegt.
Já. Úrandi hefur nokkuð hann sagt þessa sögu áður.
Nei, ég var aldrei sagt hann. Núna í seinni tíð að því að það er í vésst upp þegar að það verið daltið stífur hirsýðinni hjá ég sagði að það verið ekki eins hartekið á því þegar að hann týndi frúkum við týndins eins og Dana prinsessa var að
Já
Það fólkið var að vandum við prinsinn hennar